În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, în ultimele duminici am văzut că Biserica a rânduit să citim niște pasaje în care un personaj principal este Sfântul Apostol Petru. Sfântul Apostol Petru, care are niște experiențe tulburătoare, începând de la vindecarea soacrei lui de către Hristos doar prin atingerea mâinii, chemarea lui de la un pescar să plângă un pescar de oameni, înmulțirea pâinilor, schimbarea la față, mersul lui pe apă, potolirea furtunii, vă dați seama, dacă nouă ni s-ar întâmpla atâtea evenimente ieșite din comun săptămânal, dacă nu cumva am crede că nu mai suntem sănătoși, cam prin ce tulburare sau cam prin ce dileme putea să treacă Sfântul Apostol Petru, care experimenta aceste lucruri una după alta, venite în cascadă, care aveau să-l convingă pe el într-un final, foarte greu, dar aveau să-l convingă până la sfârșit, că Hristos este Dumnezeu cu adevărat. În Evanghelia de astăzi, practic, se spune, zisa Domnul pilda aceasta. Țineți minte că am citit-o. Dacă nu, o să o reluăm noi. Pilda aceasta pe care a rostit-o astăzi se și numește pilda datornicului nemilostiv, adică cel care este chemat de către împărat pentru a plăti o anumită datorie. Dilema aceasta, acestei pilde, este de fapt declanșată de către Petru, același Petru, care, începând să aibă încredere în Hristos, îl întreabă de câte ori ar trebui să fie iertat un păcătos. De 7 ori? Cu alte cuvinte, cât de toleranți, cât de înțelegători, cât de amiabili putem noi să fim față de cei care ne greșesc? Și el pune problema numărului 7. Din documentele vremii se spune că rabinii învățau că trebuie să ierți de 3 ori. A 4-a oară se spunea că nu trebuie să mai ierți. Nu ești obligat să mai ierți. Dacă vrei, bine. Dacă nu, nu. Sfântul Apostol Pavel, ca să primească răspunsul pe care îl aștepta, spune de 7 ori. Adică dublează asta. Spune de 3 ori. Că așa e legea. Mai pun de 3 ori pe la mine. Simt că una, dacă vreau să mai ierți, și a 7-a oară. Dar la 7 deja este nefiresc. El întreabă așa, de câte ori va ierta omul pe cel care îi greșește? Oare până la de 7 ori? Și mirarea lui, practic, declanșează această pildă pe care Mântuitorul o dă. De fapt, cred că dilema lui Petru nu era de câte ori să ierte el pe cineva, ci Mântuitorul preia doar ideea, că și noi ne întrebăm lucrul acesta, preia ideea și, de fapt, o transferă sau o pune într-un cadru mai larg al dilemei asupra păcatului. Cu alte cuvinte, atunci când noi ne facem evaluarea noastră și în raport cu cei din jurul nostru, la cine sau la ce ne raportăm când ne evaluăm? Sau ne facem o evaluare și încercăm să ne întrebăm cam unde sunt eu în spațiul credinței, cam câtă credință am. Și atunci trebuie să ne raportăm la ceva sau la cineva. Sau, în ce stare duhovnicească mă aflu și unde am ajuns? Sau unde ar fi trebuit să ajung? Unde mă aflu și ce sunt în stare să fac din această perspectivă a trăirii autentice a Evangheliei? Și atunci când ne punem aceste întrebări, dacă ne raportăm la noi înșine, constatăm că nu avem păcate, suntem buni, avem un caracter minunat, avem o credință puternică, nu suntem ca ceilalți, nu suntem buni. Starea duhovnicească a noastră este extraordinară comparativ cu vecinul sau cu vecina. Noi suntem mult mai buni. Dar aici Mântuitorul tocmai de aceea pune problema aceasta. Că raportarea noastră, atunci când facem astfel de evaluare, trebuie să se facă la cel care n-are păcat. Și atunci, față de cel care a dat totul, inclusiv pe Fiul Său, din dragoste și fără de păcat, când ne raportăm la El, constatăm că suntem foarte departe de ceea ce ar trebui să fim. Mai este un lucru. Nu știu dacă cineva s-a gândit vreodată, eu azi noapte m-am gândit. Așa, aproape subconștient. Nu mi-am făcut niciodată suma păcatelor. Dumneavoastră l-ați făcut? Vă răspundeți singur. Eu n-am făcut niciodată și acum încep să mă îngrozesc de ideea că ar trebui să fac o sumă a păcatelor și să văd cam câte păcate puse la un loc, cam câte și câte grave păcate am făcut și luând sarsanaua asta cu păcate, să mă prezint înaintea lui Dumnezeu sau să vină El la mine și să dau seama de ele. Și să-mi spună, ia să vedem, acum ar cam trebui să termin. Ce-mi datorez? Ce-ar fi trebuit să faci și ce ai făcut? Sau ce n-ai făcut? Și ideea este că am ajuns la un singur rezultat, sau la un singur gând. N-am nicio șansă. Singura șansă este ca cel care mă va întreba să fie un judecător milostiv. Să fie cineva care să țină la mine și să spună, bine, hai că-ți trec cu vederea și asta, și asta, și asta. Și atunci încep să am speranță. Că dacă m-aș gândi numai la asta, o evaluare de aceasta pe care ne-ar face-o Hristos, așa cum noi învățăm de atâta timp, ne-ar duce fie la deznădejde, fie la un soi de disperare, pentru că, clar, suma păcatelor noastre nu poate fi ștearsă de către noi și nici de către cineva uman de lângă noi, fie el chiar și preotul duhovnic. Și față de tot acest munte de lucruri reprobabile pe care le facem în viață, Hristos în Evanghelia de astăzi, în această parabolă, spune că există o soluție. O singură soluție, atât de simplă, iertarea. Iertați și dispare muntele de păcate. Și nu e prima dată când facem lucrul acesta. În Tatăl nostru spunem, iartă-ne nouă greșelile noastre, cum iertăm și noi greșelilor noștri. Iar după ce spune Tatăl nostru, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, spune, dacă nu veți ierta voi celor ce vă greșesc păcatele lor, nici Dumnezeu nu vă va ierta vouă păcatele voastre. Deci, prin această Evanghelie și prin acest pasaj, înțelegem, de o parte, că această îngrijorare a noastră față de cât ne greșesc nouă alții și cât ar trebui să fim de îngăduitori, este o falsă problemă care ne plasează într-o poziție de judecător nemeritată. Noi putem să iertăm și iertăm tot ceea ce nouă ne greșește cineva în mod personal. În mod personal. Nu ce greșește față de comunitate. Adică dacă un criminal face lucruri urâte, face lucruri grave în societate, nu poate să fie iertat. Trebuie să dea seama pentru asta. Dacă cineva îmi plătește, și eu nu pot să-l iert ca persoană fizică, dar tot ce îmi greșește mie personal, un semen, am puterea și trebuie să găsesc puterea și motivația de a ierta. Și această parabolă sau pildă, așa cum ați ascultat-o, eu am găsit că este compusă din două părți. O parte care ne place și o parte care nu ne place. Prima parte pe care am vrea să sfârșească la jumătate. Un datornic cu 10.000 de talanți este chemat de împărat care își făcea inventarul, că așa este, socoteala de care se vorbește acolo, este ca și cum un gestionar sau un patron își face gestiunea depozitului și cheamă pe cei responsabili și spune, la departamentul ăsta, dați-mi un seamă, dați-mi un inventar să vedem cum stăm. Iar chemat acest datornic arată că are 10.000 de talanți datorie. 10.000 de talanți. Ce sumă? datorie, impozitul pe care îl plătea Iudeea, Samaria, Idumeea și Galileea, adică cele patru provincii din vremea Mântuitorului către Roma, era de 900 de talanți pe an. Vă dați seama cât e 10.000 de talanți? Înseamnă PIB-ul la câteva țări pe an. Câți ani trebuia să plătească până la 10.000? Iar acest om se pare că îi datora cam această sumă. De fapt, suma în sine nu contează. Și cred că Mântuitorul folosește aici o hiperbolă, arătând că datoria lui era imensă. De asta am făcut asocierea cu muntele nostru de păcate, pentru că este o sumă enormă, o valoare enormă, imensă, în comparație cu ceea ce îi se datora lui. Adică un semen de-al său care datora lui 100 de dinari. 100 de dinari însemna un dinar plata pe o zi de muncă, înseamnă că respectiv om, în 100 de zile de muncă, își plătea datoria. El cu 10.000 de talanți, nici în 10 vieți de ale lui n-ar fi putut să plătească datoria stăpânului. Și totuși stăpânul, atunci când el se roagă, îi cad în genunchi, îi cere milostivirea, îi spune, bine, uite, nu numai că nu iau măsuri, ci s-o și iert de tot. Și aici noi am vrea să se termine. Ce bine e. Avem datorii, stăpânul ne iartă și totul este bine. Însă, vine partea a doua care ne deranjează. De ce? Pentru că ne recunoaște mâine. Pentru că are o cruzime a realității pe care noi o recunoaștem imediat. Că ăla nu recunoaște și nu face același lucru cu cel de lângă el. Și ieșind de la stăpân, îl găsește pe acesta, îl strânge de gât, zice Evanghelia, și spunea, plătește-mi datoria. Și dacă a văzut că era făcut la fel, s-a rugat, a îngenunchiat, a zis, nu, te întemniță până când îmi vei plăti datoria. Cu alte cuvinte, a riscat nici să nu-și mai recupereze niciodată datoria, numai pentru că vroia să se răzbune. Și mai mult decât atât, nici măcar nu erau banii lui. Păi datoria pe care o avea semenul său era din banii stăpânului care erau iertați. Dacă ar fi avut măcar atâta înțelegere, să-și dea seama că dacă pe mine m-a iertat, măcar banii nici măcar nu sunt ai mei. Sunt ai stăpânului meu și atunci ar fi reușit să ierte. Nu era foarte greu. Și răspunsul Mântuitorului la întrebarea lui Petru de câte ori să ierte, nu mai iese din nu mai se încadrează sau iese din spațiul legii. Că dacă prin lege trebuia să ieși de 3 ori și a 4 numai dacă vroiai, Petru spune de 6 ori și a 7 dacă vroiai, Mântuitorul răspunde după harul și milostivirea dumnezeiască. De 70 de ori câte 7. 70 de ori câte 7, cam câtă contabilitate sau matematică ar trebui să facem, să ținem minte dacă un om ne-a greșit de 490 de ori și la 491 să începem să nu mai iertăm. Nu iertăm, nu e așa. E iar o analogie, o metaforă sau o hiperbole pe care o face Mântuitorul și care arată infinitul. Și arată că omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu ca la infinit. Adică între noi și Dumnezeu există o distanță atât de mare încât noi nu o putem depăși decât dacă Dumnezeu o depășește. Și l-a făcut odată prin trimiterea Fiului în lume. Deci aici avem, practic, o imagine a infinitului la care suntem chemați, către care suntem atrași, dar și de care ne provoacă. Pentru că avem o datorie infinită. Dar beneficiem de o iertare infinită și avem în fața noastră un stăpân sau un împărat de o bunătate infinită. Și noi care suntem finiți, nici măcar din aceste dimensiuni infinite nu reușim să facem partea finită a lor. Adică nu să iertăm de 70 ori de 7. Haideți să iertăm de 7 ori. Să calculăm. De data asta trebuie să calculăm. Și să, dacă iertăm unui om de 7 ori, sunt convins că a 8-a oară nu ne mai greșește. Îl conștientizăm că a iertat și după aceea, cu siguranță că nu va mai greși. Dar oamenii nu iartă din două motive. Unul, din uitare și doi, din reavoință sau din nerecunoștință. Uitare, pentru că nu vrea să uite, să mai ierte și lasă lucrurile așa și lucrurile trănează și nu-și mai aduce aminte să facă lucrul acesta. Unde va rămâne o problemă nerezolvată sau nerecunoștință atunci când nu vrea pur și simplu și deși s-a făcut o mare, mai mult bine, în recunoștința lui omul nu iartă. Poate că aici suntem și victimele unei anumite, să zicem, culturi, dacă poate fi numită cultură, poate subcultură, media și de film. Aproape toate filmele, cel puțin producțiile americane, aproape, nu toate, dar foarte multe filme, cel puțin cele care le sunt transmise pe televiziunea națională și posturile locale, private de televiziune, arată cum omul se răzbună la infinit, nu cum iartă la infinit, cum se răzbună definitiv. Eroul se răzbună, în final, lui se face o nedreptate și el se răzbună definitiv, adică le elimină de tot pe ceilalți. Foarte rar, dacă nu cumva niciodată, eu cel puțin nu am găsit un film în care, e adevărat că nici nu prea privesc, în care să se arate că cineva este predispus și dispus să ierte definitiv pe cineva, pe altcineva. Dacă există, atunci aș vrea să-l văd și eu și să văd care sunt mijloacele prin care se face lucrul acesta. Pentru că nu este un lucru ușor, este adevărat. Deci, noi suntem practic sclavii unei dreptăți, așa să zicem, unei dreptăți umane. Dacă cineva ne-a greșit, trebuie să răspundem sub o altă formă, datorită faptului că suntem marcați de slăbiciune și incapacitatea de a dărui și de a ierta. Dar există un cerc vicios. Cercul vicios arată că fiecare lucru atrage sau dă naștere un alt lucru la fel. Neiertarea duce la neiertare. Condamnarea la condamnare. Răutatea duce la răutate sau aduce după sine răutate. Invidia duce după sine invidia. La fel cum iubirea duce după sine iubire sau naște iubire, iertarea aduce iertare, compasiunea aduce compasiune, mila aduce milă și așa mai departe. Deci este un cerc firesc, logic. Dar noi de cele mai multe ori alegem cercul vicios. Adică dacă cineva ne-a greșit, noi îi răsplătim un pic mai mult decât a făcut el. Cu un rău un pic mai mare, dacă se poate, ca să arătăm că suntem superiori în reacție. Ori Mântuitorul ce face aici? Un lucru la care nu ne așteptăm. Față de cercul vicios în care suntem noi cuprinși, el propune cercul virtuos în care trebuie să lucrăm. Adică să răspunzi răului cu bine, neiertării cu iertarea, celui care ți-a greșit cu iertare, celui care nu te suportă sau te invidiază cu iubire, cu înțelegere, asta a făcut el. Deci nu știu de ce a învățat tot ce se știe despre cercul vicios și nu a învățat nimic despre cercul virtuos. Poate începem de acum. Dar ca să ne dăm seama de cercul virtuos în care putem să, pe care putem să-l creăm, cred că trebuie să facem această evaluare. Evaluarea pe care să o facem asupra lucrurilor de care noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu. Să tragem și niște învățături din această Sfântă Evanghelie. Cred că o primă învățătură este aceea că stăpânul are dreptul, poate, să facă socoteală sau să-și facă evaluarea oricând. Majoritatea lumii, majoritatea preoților și a credincioșilor au înțeles că această evaluare pe care o face stăpânul este judecata finală a lumii. Când Hristos vine ca judecător, nu e obligatoriu. Un stăpân poate să-și facă evaluare de câte ori vrea. Deci Hristos nu e nevoie nici să fim panicați de faptul că sfârșitul lumii va fi mâine, nici lacși și nesimțiți duhovnicește, crezând că judecata nu va fi niciodată. Judecata sau forme ale judecății sau ale evaluării, Hristos le poate face oricând. Dacă ar fi să interpretăm duhovnicește, perioada prin care trecem acum, stați cu măștirile la gură, este o perioadă de încercare. Ne crește credința sau nu? Ne regândim noi viața? ne facem noi analiza ca să vedem cât am iertat, cât mai avem de iertat, dacă ăsta este un început de sfârșit, dacă este un semn care ne face nu atât să ne luăm măsurile pentru, numai măsurile pentru această supraviețuire, ci ne luăm măsurile pentru viețuire veșnică, poate să fie și un început. Adică la un moment dat tot va fi un început al sfârșitului. Și de aceea cred eu că trebuie ca acum, de exemplu, în momente din asta, cel puțin în momente de asta, unu, suntem pregătiți să-i spunem iartă-ne lui Dumnezeu? Suntem pregătiți să-i cerem păsuire? Știm măcar pentru ce ar trebui să-i cerem păsuire? Și dacă sperăm că ne va ierta, ne va ierta numai în funcție de cât am iertat. Răspunsul nu ne-l dă El. Răspunsul este incumbat în ceea ce așteptăm noi. Al doilea lucru pe care ne-l transmite Evanghelia este că stăpânul nu vrea să intre nimeni în închisoare. Împăratul n-a vrut să-și trimită slujile în închisoare, deși acesta era datornic. L-a iertat, i-a salvat și familia, pentru că a fost el bun, că așa a vrut el. Eu din asta înțeleg că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să intre în iad. De ce ar vrea? Ce i-ar aduce bun lui dacă vreun creștin ajunge în iad? Și atunci el iartă, tocmai ca să nu ajungem acolo. Indiferent cât de mare ar fi datoria. Deci, speranța noastră este că, deși am merita o pedeapsă, noi mizăm pe bunătatea stăpânului. Dar bunătatea stăpânului rezonează la atitudinea noastră. Bunătatea stăpânului nu este așa un fel de dar inconștient al lui Dumnezeu. Este un dar potrivit voinței lui Dumnezeu, care rezonează la voința noastră de a fi făcut ceva. Și de a fi făcut ceva, nu numai voință, dar a fi făcut ceva. O altă învățătură este aceea că prin pușcărie nu rezolv mare lucru. Prin pușcărie, deși spune penitenciar, și ar trebui să fie locul de penitență, adică de îndreptare, de recuperare, e de fapt un loc de înrăire a celor care ajung acolo, și că pentru datornici de tipul acesta, închisoarea nu rezolvă, temnița nu rezolvă nimic. Nu-și recupera stăpânul dacă l-a aruncat în temniță, nu-și recupera datoria. Deci, logica ar fi ca mai întâi să-și recupereze datoria și dacă el consideră că merită și pedeapsă, atunci penitenciarul este, sau în temnița este ca să învețe să nu mai facă, dar după ce își recuperează datoria. Ori, cred că temnița este pentru criminali, pentru cei care sunt pericol public, pentru care fac lucruri grave la adresa comunității, care reprezintă un pericol public, dar nu cred că este pentru cei care sunt datornici, mai ales că sunt datornici, care se duc și fac 2-3 ani de temniță, după ce au pus 20 de milioane de euro într-o altă țară, și ies după 3 ani și se bucură și fac o temniță de lux și după asta se bucură de viața de lux ei și urmașilor lor. Asta pe seama cui? Pe seama unei comunități care ar fi trebuit să aibă mult mai multă o infrastructură mult mai bună în mod public. Și atunci, cred că aici ar fi trebuit sau s-ar putea lucra sau trebuie să lucreze mai mult în ceea ce privește, e treaba noastră, în ceea ce privește această așa zisă pedeapsă, care nu este de fapt o pedeapsă. Temnița de genul acesta este doar paravanul prin care banii negri devin banali, dar rămân tot ai lor. Am plătit pentru ei, am făcut 3 ani de temniță. Temniță cu internet, cu Facebook, cu cărți, cu... În sfârșit. Mai există un lucru pe care trebuie să-l învățăm, este morală. O morală că Mântuitorul trage concluzia că așa va face și Tatăl. Tatăl meu, spune El, cu cei care nu iartă și este, dacă nu iertați, cu pe toți cei care vă greșesc din inimile voastre. Suntem tentați să credem că noi, în calitate de creștini, nu facem lucruri așa de grave, ca cei erau niște evrei și de asta au făcut ei, dar totuși nu este bine să ne lăsăm pe această ureche, că noi creștini suntem buni. Și noi facem aceleași păcate. Dacă vă uitați la... Nu-l mai citesc, că nu mai îmi permite timpul. La Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 6-lea, să vedeți câte păcate vorbește, de câte păcate vorbește Sfântul Apostol Pavel, că le făceau creștinii în vremea respectivă. Că mergeau la judecători, că se judecau unii pe alții, că făceau strâmbătate, pagubă, desfrânare, închinare la idoli, adulteri, malahie, sodomie, furi, hoți, lacuri, bețivi, batjocoritori și așa mai departe. Citeți capitolul și să vedeți câte erau în stare să facă și îl spune. Aveți grijă că toți care le fac asta nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și în sfârșit, cred că poate cea mai importantă învățătură pe care eu aș vrea să o reținem din Evanghelia de astăzi este aceea despre contaminare. S-a vorbit și se vorbește mult despre contaminare, dar eu vorbesc de astăzi altă contaminare aici. Eu aici aș vrea să vorbesc despre contaminarea pozitivă. Noi putem să ne contaminăm negativ sau pozitiv, cu ghilimele de rigoare. Contaminarea negativă este când răul progresează pentru că omul bun face rău pentru că vede pe alții rău, că face rău. Iar contaminarea pozitivă ar fi atunci când cel care vede pe cineva că face bine, să facă bine. Asta este curios, că acest om care a văzut că stăpânul este bun, n-a învățat că el ar fi trebuit să fie și el milostiv. De asta Hristos răspunde după har și după milostivire, după milostenie. Și, din păcate, suntem tentați. E mult mai ușor ca din cel care ai făcut bine să ajungi să faci rău. Și mă uitam la asta, în privința aceasta, la această contaminare negativă care se extinde. E mult mai ușor să nu mai citești și să devii incult decât să citești și să devii cult că un coleg de-al tău face lucrul acesta. E mult mai ușor pentru un copil să învețe toate urâțeniile de la un copil rebel din clasa lui, decât să învețe toate lucrurile bune pe care îi răspund părinții acasă. Eu nu cred că vreun părinte învață copilul să înșure, să fumeze, să vorbească urât, să piardă timpul și așa mai departe, să stea prea mult. Nu. Toate astea le învață dintr-un mediu relativ restrâns, dar unde învață mult mai repede lucrurile respective. Apucăturile, deci, cele rele, le luăm mult mai repede. Sau atitudinea de abandon pe care o aud foarte des în societatea noastră. Păi dacă cu tare face, eu de ce să nu fac? Dacă se fură la nivel înalt, furăm și noi. Sau dacă cu tare aruncă din mașină gunoiul pe fereastră, de ce să nu? Eu de ce să fiu mai altfel? Sau soțul și soția. Cunosc foarte multe persoane în cupluri unde soția era mai cuvincioasă, mai atentă, vorbea mai frumos, vedea la biserică și după ce s-a căsătorit cu un tânăr pe care a crezut că îl va schimba, n-a mai venit ea la biserică. N-a mai fost ea interesată de credință. Și încet, încet, a fost mult mai ușor pentru ea să se dea după rânduierile sau obiceiurile soțului. Așadar, vedem că Hristos ne pune aici și o provocare. Nu este doar o simplă lecție. Este și o provocare. Cât de mult suntem capabili sau ne dăm silința sau conștientizăm că lângă noi există cineva mai bun decât noi. Și dacă am conștientizat lucrul acesta, cât de disponibil suntem să urmăm modelul. Și dacă descoperim că avem și această disponibilitate, cât de mult efort depunem să o facem, și dacă începem lucrul acesta cu un efort, cât de perseverenți suntem până când ajungem ca bunătatea să devină parte naturală din conduita și comportamentul nostru. Amin.